کار شب ده.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Validarea mandatului de primar general al lui Andrei Năstase a fost amânată, înfuriindu-i suporterii.
Astăzi, urmăcatul, un argument după mine absolut, că ridicol și penibil, că nu sunt aduse aici, la judecătoria centru, toate materialele de la primul tur.
Începutul Cupei Mondiale la fotbal în Rusia este marcat de mici proteste împotriva lui Vladimir Putin. Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre relația dintre autoritățile centrale și cele locale. La început, buletinul de știri cu Diana Răileanu.
Bună seara! Proiectul rezoluției cu privire la retragerea forțelor armate ruse din stânga Nistrului ar putea fi examinat în cadrul ședinței Adunării Generale a ONU din 22 iunie. Anunțul a fost făcut public de către ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău, Tudor Ulianovski.
Autoritățile moldovenești insistă asupra retragerii necondiționate și complete a grupului operativ al trupelor ruse în virtutea aflării ilegale a acestuia pe teritoriul Republicii Moldova.
Este al doilea demers înaintat de guvernul de la Chișinău după ce anul trecut Rusia a condamnat și a blocat examinarea la adunarea generală a ONU a unei rezoluții similare. Viceministrul de Externe al Rusiei, Grigori Karasin, a declarat pentru agenția de știri Interfax că acest proiect, citez, va împiedica buna desfășurare a negocierilor privind reglementarea diferendului transnistrean, am încheiat citatul. Judecătoria Centru a amânat astăzi validarea mandatului primarului ales al capitalei, Andrei Năstase. Magistrații au solicitat opinia Consiliului Electoral al circumscripției Chișinău dacă pot fi validate rezultatele în condițiile în care Curtea Supremă de Justiție nu s-a pronunțat în privința unor contestații depuse de Partidul Socialiștilor. Termenul de 10 zile în care instanța urmează să se pronunțe asupra rezultatelor alegerilor expiră luni 18 iunie. Detalii imediat în timpul emisiunii. Ombudsmanul ucrainean Ludmila Denisova spune că nu i s-a permis să-l viziteze pe regizorul originar din Crimeea, Oleg Sentsov, care a intrat în greva foamei într-o închisoare din extremul Orient. Sentsov a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru acte de terorism, dar el și susținătorii acestuia spun că acuzațiile sunt fabricate pe motive politice. Ludmila Denisova spune că a mers astăzi la penitenciarul din regiunea autonomă Yamalo-Nenets, însă atât gardienii cât și șeful penitenciarului nu au lăsat-o să intre la Sentsov. În replică, ombudsmanul rus Tatiana Moskalkova a insistat că încercarea Ludmilei Denisova de a se întâlni cu Oleg Sentsov a încălcat înțelegerile la care s-a ajuns anterior, am citat. Președintele american Donald Trump susține că a rezolvat în mare parte criza cu privire la programul nuclear al Coreei de Nord. Vorbind astăzi reporterilor la Casa Albă, Trump a declarat că predecesorul său, fostul președinte american Barack Obama, l-a atenționat că programul nord-corean cu arme nucleare reprezintă cea mai periculoasă problemă cu care se confruntă Statele Unite. Președintele american s-a întâlnit cu liderul de la Phenian, Kim Jong-un, pe 12 iunie în Singapore, unde au semnat o declarație în care Jong-un și-a reafirmat devotamentul de a denucleariza peninsula coreeană. Și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat astăzi că președintele Vladimir Putin nu este implicat în dezbaterile privind reforma pensiilor, un subiect sensibil în Federația Rusă și care este amânat de mai mulți ani. Peskov a mai adăugat că promisiunea lui Putin, făcută în 2005, anume că nu va ridica vârsta de pensionare pe durata mandatului său de președinte, a fost făcută cu mult timp în urmă și că situația s-a schimbat de atunci. Purtătorul de cuvânt al liderului de la Kremlin a venit cu aceste precizări la o zi după ce premierul Dmitri Medvedev a propus ca până în 2028 vârsta de pensionare să fie ridicată de la 60 la 65 de ani pentru bărbați și de la 55 la 63 de ani în cazul femeilor, însă până în 2034.
Mulțumim, Diana Răileanu. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la europaribera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Judecătoria Chișinău a amânat astăzi validarea mandatului noului primar al capitalei, Andrei Năstase, în urma unor contestații ale socialiștilor. Candidatul lor, Ion Ceban, a pierdut alegerile din 3 iunie. În vreme ce socialiștii spun, între altele, că Năstase ar fi încălcat legea prin chemările la vot lansate chiar în ziua alegerilor, adepții primarului ales îi acuză că ar trage de timp pentru a-și duce la bun sfârșit proiecte controversate, socialiștii având fracțiunea cea mai mare din Consiliul Municipal, relatează Liliana Barbăroșie.
Dacă până acum echipa lui Năstase vorbea doar despre tergiversare, amânarea de astăzi a dus la o năsprire de retorică. Ar exista un risc real ca alegerile să fie invalidate, ne-a spus prin telefon de la Viena, unde spune că se află pentru lansarea unor colaborări, însuși Andrei Năstase, primarul ales.
De la ei te poți aștepta la orice, pentru început s-a urmărit tergiversarea acestui proces, în momentul în care a fost atinse interese serioase ale mafiei imobiliare din Chișinău, sigur că s-a făcut presiune pentru anularea acestor alegeri. Prea le-am afectat prin activitățile mele de până acum interesele mafiei imobiliare care sufocă Chișinăul.
Pe de altă parte, Ion Ceban spune că chiar dacă justiția le-ar da dreptate socialiștilor în ambele contestații, asta n-ar putea pune sub semnul întrebării scrutinul, pentru că problemele invocate în plângeri nu au fost de natură să influențeze crucial rezultatul votării.
Eu acesta am recunoscut alegerile și partidul pe care le reprezint. Da, din punct de vedere tehnic-juridic sunt necesare aceste contestații pe care le-am făcut anterior. Campaniile a trecut, rezultatele sunt recunoscute, candidatul trebuie să meargă să-și facă datoria.
Și Vitalie Miron, secretarul Consiliului Electoral din Chișinău, afirmă că amânarea nu ar trebui să fie privită de nimeni ca una ce prevestește invalidarea.
Eu am spus și reiterez că logic ar fi ca Curtea Supremă de Justiție să-i expui pe marginea contestațiilor depuse ca la etapa de validare să nu apară careva întrebări, adică să fie un tablou complet. Atât e tot, dar noi, ca organ electoral, am transmis toate materialele și la moment singuri am perfectat demersul prin care am solicitat validarea legilor. Adică asta ține în exclusivitate la discrete instanțe.
Analiștii, printre ei Corneliu Ciurea, amintesc că și mandatul de președinte al lui Igor Dodon a fost validat nu foarte rapid, iar acesta ar putea fi motivul din care socialiștii insistă acum până în pânzele albe cu plângerile lor. O decizie de invalidare a scrutinului e puțin probabilă, conchide analistul, pentru că prin așa ceva justiția și-ar atrage acuzații că acționa disproporționat.
Și de obicei instanțele nu recurg la asemenea sancțiuni exagerate. Eu cred că această pauză se aseamănă din punct de vedere politic cu tărăgănarea care a avut loc în cazul alegerilor prezidențiale. E un fel de, dacă vreți, de răzbunare.
Pentru echipa lui Năstase, lucrurile arată însă mai dramatic. Dacă ar fi fost așa cum afirmă public, socialiștii nu ar fi depus ultimul lor demers din justiție. Ieri, ei au atacat prin recurs la Curtea Supremă de Justiție o decizie judiciară pe una din plângeri, cea legată de o presupusă utilizare a cetățenilor străini în campania lui Năstase. Demersul pare să fi servit drept motiv formal de amânare a validării, dar cu câteva ore în urmă, tot astăzi, a fost respins de justiție ca fiind neîntemeiat. Așa că luni, când judecătoria Chișinău se va întruni din nou să valideze sau nu mandatul lui Năstase, va avea pe masă o singură pretenție a socialiștilor, confirmată ca atare și de justiție. Cea că Năstase și-ar fi permis să facă agitație în favoare în ziua votării. Legislația moldoveană însă nu tratează astfel de abateri ca fiind de gravitate maximă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Anunțul Centrului Național Anticorupție și al procurorilor că au elaborat un plan de recuperare a miliardului furat a cauzat noi reacții sceptice este și unul din subiectele retrospectivei săptămânii alcătuite de Tatiana Ețco.
Șefii Procuraturii Generale și ai Centrului Național Anticorupție au anunțat că știu cine au fost beneficiarii principali ai furtului miliardului din sistemul bancar moldovenesc, lăsând să se înțeleagă că investigația s-ar apropia de sfârșit. Deja am investigat peste 90% din frauda bancară, a declarat Adriana Bețișor, adjunctă la Procuratura Anticorupție, ea și cea care a instrumentat dosarul fostului premier Vlad Filat. Instituțiile responsabile au făcut publică și strategia de recuperarea banilor sustrași de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Jurnalistul de investigație de la Ziarul de Gardă, Victor Moșneag, spune că aceste declarații lasă loc de interpretări și de întrebări fără răspunsuri, până și felul în care a fost anunțată respectiva conferință de presă pare suspect pentru jurnalistul de investigație, cu doar câteva ore înainte și fără a fi anunțat subiectul. Astfel, reporterii s-au pomenit nepregătiți să participe la eveniment sau să poată adresa întrebări incomode oamenilor lege.
Totul mi-a fost luat prin surprindere și ce au prezentat organele drept în acel document, nu știu dacă este neapărat o strategie prin care ei vor încerca să recupereze acel miliard despre care se vorbește, pentru că, în primul rând, ei au pus sechestru pe mai multe bunuri imobile, pe mai multe mașini, mulți din ele care aparțineau persoanelor vizate în această investigație, Filat, Platon, Șor sau Gacichevici, cu mult înainte ca frauda bancară să fie inițiată. De exemplu, clădirea IPTEH-ului aparține lui Filat încă din anii 2000. Da? Pentru mine rămâne încă întrebarea totuși unde este miliardul. De cei bani care au fost furați din Banca de Economie, Banca Socială și Unibank, încă este neclar unde ei sunt și dacă ei într-adevăr au ajuns la aceste persoane pe care spune procuratura sau nu.
Din strategie de recuperare a furtului ar rezulta că oamenii legii au descoperit două grupuri mari de beneficiari, așa numitul grup Gacichevici din perioada 2007-2012 și grupul Filat Platon Șor, care ar fi operat mai târziu în 2014. Jurnalistul Victor Moșneag consideră că lista elaborată de autorități ar fi incompletă.
Așteptam să apară alte nume despre care opinia publică a vorbit și despre care anticipa că ar putea fi implicate, însă aceste nume din păcate nu au apărut. N-aș vrea să spun că principalul motiv este faptul că organele de drept din păcate în Republica Moldova continuă să fie afiliați politic și atunci când, dacă în această fraudă bancară au fost implicate persoane care sunt în acest moment în guvernare sau în apropierea guvernării, din cauza acestei afiliere politice, numele lor nu se regăsesc în această strategie de recuperare și în beneficiarii finali ai miliardului curat. Mi s-a părut superficial, dacă putem spune așa, toată această strategie prezentată de organele de drept. A fost făcută doar, cred, pentru a pune punct acestui subiect și pentru ca opinia publică să nu mai ceară rețineri și să nu mai ceară condamnări în acest furt care a șocat practic opinia publică din Republica Moldova.
Un alt eveniment pe larg mediatizat în această săptămână este consemnarea Zilei Naționale a Federației Ruse, în timp ce la Tiraspol, liderul administrației regimului separatist Vadim Krasnoselski, alături de subalternii săi și activiștii civici, au participat la un marș cu sloganul Rusia e în inima mea. La Chișinău, un grup de unioniști și combatanți în conflictul armat de pe Nistru au organizat la sediul ambasadei ruse o acțiune de protest numită La mulți ani plecați acasă, cerând retragerea forțelor militare ruse din regiunea transnistreană. Și în Găgăuzia a fost marcată această zi, cei drept fiind folosită ca un prilej electoral, susține Mihail Sirchele, președintele centrului Pilgrim Demo din Comrat.
Ziua Rusiei se sărbătorește mai serios în Găgăuzia decât ziua Găgăuziei, de fapt. Trebuie să considerăm acest eveniment mai mult ca un eveniment electoral sau preelectoral pentru alegerile parlamentare, pentru că în Găgăuzia, de fapt, deja a început campania în susținerea unui candidat, Fyodor Găgăuz, deputat în Parlament din Partidul Socialiștilor. Și, de fapt, această sărbătorire a Zilei Rusiei la Vulcănești a fost partea campaniei electorale. Anul trecut, da, a fost din partea Irinei Vlah să arate că iată, ea este cu Rusia și noi iubim Rusia și așa mai departe, dar anul curent a fost așa, mai prizimlionă, dar tot cu artiști, cu scenă, cu pompă, deci pentru că s-a investit acolo bani. A fost anunțat că acest concert se organizează sub patronatul Bășcanului. Și noi am întrebat pe Fyodor Găgăuz de unde sunt bani și cât a costat și el așa și nu a răspuns la întrebarea noastră.
A fost Mihail Sirchele. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Începutul Cupei Mondiale la fotbal din Federația Rusă a fost marcat de o victorie categorică a echipei țării gazde în mediul inaugural de pe stadionul Luzhniki, dar și de primele proteste împotriva regimului președintelui Vladimir Putin, relatează Mircea Țicudean.
Corupția care ar fi însoțit pregătirea Cupei Mondiale și încălcarea drepturilor persoanelor LGBT, acestea au fost țintele unor proteste înregistrate în Rusia în prima zi a marii competiții fotbalistice.
Всем привет! В Москве 20 часов 18 минут, в студии Алексей Навальный.
Într-o transmisie video în direct, la numai câteva momente după ce echipa rusă a câștigat meciul inaugural cu Arabia Saudită, activistul rus anti-Kremlin Alexei Navalny a denunțat costul, după el prea mare, al organizării competiției, spunând că o parte din banii cheltuiți ar fi fost furați de niște oameni de afaceri apropiați președintelui rus Vladimir Putin. Navalny a lăudat performanța sportivă a echipei naționale a țării sale în meciul de debut, adăugând, e minunat că Rusia găzduiește acest festival, dar nu înțeleg de ce a trebuit neapărat să ne coste pe mine și pe dumneavoastră 14 miliarde de dolari. Activistul rus eliberat din detenție tocmai pe 14 iunie, după ce fusese pedepsit pentru un protest neautorizat, a spus că oamenii de afaceri care ar fi profitat cel mai mult de pe urma organizării Cupei Mondiale sunt Boris Rotenberg și fratele lui Arkady, ca și Gennady Timchenko, acesta din urmă considerat unul din cei mai apropiați aliați ai lui Putin. Rotenberg și Timchenko au câștigat 10 de miliarde de ruble, a spus Navalny, și când spun au câștigat, vreau să spun au furat. Tot în prima zi a Cupei Mondiale, activistul britanic pentru drepturile LGBT, Peter Tatchell, a fost reținut de poliția rusă pentru un protest solitar ținut în apropierea Kremlinului. Tatchell a desfășurat un mic afiș pe care scria în engleză că Putin nu face nimic pentru a-i pedepsi pe cei care oprimă persoanele gay în Cecenia.
My protest was about the persecution of LGBT people in Russia and particularly in Chechnya. President Putin sanctioned the 2013.
Activistul britanic a amintit controversata lege rusească împotriva propagandei homosexuale din 2013, spunând că și ea este de vină pentru climatul de teroare în care trăiesc persoanele LGBT în Rusia.
But under the Russian constitution it is permitted.
It's permitted, but our president decreed a law 202 that during the World Cup.
Polițiștii au spus lui Tatchell că grație unui decret al lui Putin, pe durata Cupei Mondiale nu sunt permise nici măcar protestele solitare din motive de securitate și l-au dus la o secție de poliție. La scurt timp a fost pus în libertate, dar a fost convocat la tribunal pentru data de 26 iunie. Activistul britanic spune că a mai fost reținut de două ori în Rusia pentru asemenea proteste. Eliberarea lui a fost salutată pe Twitter de ministrul de externe britanic Boris Johnson. Joi seară, la deschiderea festivă a Cupei Mondiale, activistul rus pentru drepturile gay, Alexander Agapov, a desfășurat și a fluturat steagul în culorile curcubeului, considerat simbolul comunității gay, pe stadionul Luzhniki, în timpul discursului lui Vladimir Putin și pe durata meciului inaugural. De fiecare dată când rușii au dat gol, am fluturat steagul, manifestându-mi bucuria și sprijinul pentru echipă, a spus Agapov. Agapov, care este președintele Federației Sportive LGBT din Rusia, a fost citat de Associated Press cu declarația că oamenii din structurile de securitate nu i-au făcut nimic, fiind insultat numai de un alt spectator în afara stadionului.
A relatat Mircea Țicudean. Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua ascultați între altele Dicționarul European, astăzi despre relația dintre autoritățile centrale și cele locale. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile Europei Libere pe Facebook, YouTube, Instagram, iar de curând avem o pagină și pe SoundCloud, o platformă de distribuire a produselor noastre audio. Deocamdată găsiți acolo podcastul Politigraf, emisiunile La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și Punct și de la capăt. Vă invităm să vă abonați pe pagina SoundCloud la emisiunile noastre, așa vor putea ajunge la cât mai mulți ascultători. Deocamdată vă recomandăm ultimul episod al Politigrafului, este despre Congresul Mondial al Familiilor plănuit de președintele Igor Dodon la toamnă și controversații parteneri ai acestui eveniment.
Președintele Igor Dodon a spus de mult că vrea să găzduiască la Chișinău o reuniune internațională a Congresului Mondial al Familiilor.
Dar abia acum iese la iveală numele finanțatorului, probabil a singurului finanțator.
Fundația Vasile cel Mare?
Fundația Sfântului Vasile cel Mare, mai exact.
A lui Vasile cel Mare cu numele, dar cu banii, a oligarhului ortodox rus
Constantin Malofeev.
Se află pe lista individuală indivizilor sancționați de Uniunea Europeană, Statele Unite și alții pentru implicarea în anexarea Crimeei și războiul din Donbas, fiind și subiectul unei anchete penale în Ucraina.
Dar pe președintele Dodon, care este la Moscova mai des decât la Bălți, cooperarea cu rușii sancționați de Occident pare să nu-l sperie.
Festivalul Mondial al Familiei Lăcișnovei cred că este eveniment extrem de important pentru Republica Moldova.
Oligarhul domnului și ambițiile președintelui. Un nou episod al podcastului Politigraf. Îl găsiți pe SoundCloud, pe iTunes și pe europalibera.org/politigraf/audio.
Dicționar european.
Principalul raport al primarilor cu puterea centrală sau cu administrația țării, cu guvernul și puterea politică, poate fi redus la o observație empirică. Primăria este o excelentă platformă pentru lansarea în politică. Avem cazuri celebre și ilustre de oameni care au fost primari ai capitalei și au devenit președinții țărilor lor. Boris Yeltsin la Moscova, Traian Băsescu la București, Jacques Chirac în Franța. Pentru acești oameni, primăria capitalei a fost trambulina lansării spre funcția supremă. Capitala controlează plămânii economice ai țării. Acolo e centrul mecanismelor electorale. Acolo se concentrează o foarte mare putere financiară. Primarii, pentru partidele aflate la putere, sunt așadar la fel de importanți, indiferent de tendința lor politică, pe cât sunt organizațiile regionale ale partidelor. Fiind persoana de care depinde poliția, care aprobă contractele cu comunitatea ale firmelor locale, care poate decide de proiectele de urbanism, de la canalizare și construcții la refacerea parcurilor și asfaltarea drumurilor și șoselelor, e limpede că un primar din opoziție va fi curtat de putere. De aceea, primarul poate foarte lesne cădea pradă tentațiilor corupției. Nu e de mirare așadar că unele din cele mai mari cazuri de corupție în care sunt implicați primari vizează urbanismul și, cazurile clișeu, construirea de infrastructuri sportive sau a unui stadion cu costul supraapreciat. Asta permite flatarea orgoliului populației, în general prin construirea unui gigantic stadion sportiv, rareori folosit, cât și încasarea unor la fel de gigantice comisioane și șperțuri. Dar asta ajută în același timp, în mod direct, puterea. Apoi, trebuie să avem în vedere și sistemele aberante, cum e cel din capitala Europei, Bruxelles. Orașul Bruxelles, care păstrează anumite tradiții medievale, e împărțit în 19 comune, fiecare cu o identitate și o administrație proprie. Comuna în care locuiesc eu, Saint-Jos, în centrul orașului, e singura localitate din Occidentul Democratic care a avut același primar, fără întrerupere, vreme de 45 de ani. Nu e nevoie de multe explicații pentru a înțelege cum funcționa raportul lui cu puterea politică. În concluzie, primarul este o persoană privilegiată pentru puterea politică și pe care puterea caută în permanență să îl menajeze. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Relația noului primar ales al Chișinăului, Andrei Năstase, cu puterea centrală dominată de democrați, se anunță a fi una dificilă, iar primele semne sunt deja vizibile, spun mai mulți analiști, indicând inclusiv la tergiversarea confirmării în funcție a lui Năstase de către instanțe controlate politic de Partidul Democrat. Năstase este un aplic oponent al actualei guvernări, iar experiența ultimilor ani arată că democrații încearcă să pună bețe în roate sau chiar să neutralizeze oponenții la nivel local în cazul în care aceștia nu acceptă să se ralieze guvernării. Drept dovadă servește experiența precedentului primar al Chișinăului, Dorin Chirtoacă. De fiecare dată când formațiunea sa, Partidul Liberal, părăsea garnitura puterii, relația primarului Chirtoacă cu instituțiile centrale se acutiza, el semnalând presiuni și blocaje, inclusiv de ordin financiar. Punctul culminant pare să fi fost refuzul liberalilor de a vota reformă reforma electorală promovată de guvernare, refuz care a coincis anul trecut cu reținerea primarului Chirtoacă, după care el și-a dat demisia. Directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, Viorel Furdui, observă că, în general, relația puterii centrale cu primarii s-a înrăutățit în ultimii ani. Motivele ar fi excesiva politizare a acestor relații și lipsa unei descentralizări veritabile. La aceste două probleme mai vechi s-a adăugat trecerea la sistemul electoral mixt, care a crescut rolul și importanța primarilor, ei fiind cotați potrivit sondajelor cu o mai mare încredere decât celelalte autorități. Odată cu creșterea rolului primarilor, s-a intensificat controlul administrativ, politic, financiar și judiciar din partea centrului, constată Viorel Furdui.
Acest potențial electoral se dorește a fi pus în valoare de anumite forțe politice și, din păcate, nu întotdeauna modul de abordare a primarilor este cel mai civilizat. Deci folosesc toate mijloacele posibile, de la cele financiare până la organele coercitive ale statului.
Controlul politic și administrativ excesiv asupra aleșilor locali din Republica Moldova îl atestă și ultimele rapoarte ale Consiliului Europei, iar cel mai proaspăt raport al Departamentului de Stat American despre situația drepturilor omului în lume în 2017 constată că, începând cu alegerile locale din 2015, sute de aleși locali au ieșit din partidele lor reclamând că ar fi fost hărțuiți prin justiție sau prin lipsirea de resurse. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Data invitată noastră este astăzi Cristina Zavatin.
Pe portalul mediais.md citiți un comentariu despre comportamentul jurnaliștilor după alegeri semnat de președinta Consiliului de Presă, Viorica Zaharia. Ea vorbește despre relația sensibilă dintre politician și jurnalist. Experta media notează că puterea bresle jurnalistice constă în independență și nimic nu îi enervează mai mult pe politicienii care au ce ascunde decât un reporter cu care nu poate ajunge la înțelegeri, pe care nu îl poate convinge să renunțe la un articol documentat, căruia nu-i poate sugera subiecte compromițătoare despre concurenți și nu-i poate plasa pentru publicare interviuri gata făcute și coordonate. Modul în care a fost reflectat în mass media cazul tânărului bătut lângă un centru comercial din capitală de câțiva luptători K1 și care a decedat câteva zile mai târziu a trezit mai multe discuții vis-a-vis de deontologia jurnalistului, dar și de corectitudinea instituțiilor publice. Cine a abuzat mai mult în acest caz și cum ar trebui să scriem, de fapt, despre subiectele sensibile de interes public? La aceste întrebări a răspuns în emisiunea Media Azi jurnalista de investigație și directoare ziarului de gardă, Alina Radu. Portalul mediacritica.md a contabilizat în această săptămână manipulările și falsurile din timpul campaniei electorale. Astfel, în top se regăsește un reportaj autentic al postului de televiziune Al Jazeera, redactat digital pentru a face să pară că Andrei Năstase promite să dea în chirie Chișinăul arabilor pentru 50 de ani, să construiască multe moschei și să facă un sector destinat arabilor. Alte analize, comentarii și știri despre presă și comportamentul ei aflați accesând site-urile mediais.md și mediacritica.md.
Cu Cristina Zavatin și temele câtorva portaluri online despre problemele presei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, iar duminică talk show-ul Punct și de la capăt, moderat de Vasile Botnaru. Înainte de despărțire, vom repeta câteva știri. Proiectul rezoluției cu privire la retragerea forțelor armate ruse din stânga Nistrului ar putea fi examinat în cadrul ședinței Adunării Generale a ONU din 22 iunie. Anunțul a fost făcut azi la Chișinău de către ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovski. Este al doilea demers înaintat de guvernul moldovean după ce anul trecut Rusia a condamnat și a blocat examinarea la Adunarea Generală ONU a unei rezoluții similare. Judecătoria Centru din Capitală a amânat astăzi validarea mandatului primarului ales al Chișinăului, Andrei Năstase. Magistrații au solicitat opinia Consiliului Electoral al Circumscripției Chișinău dacă pot fi validate rezultatele în condițiile în care Curtea Supremă de Justiție nu s-a pronunțat încă în privința unor contestații depuse de Partidul Socialiștilor. Avocata poporului din Ucraina, Ludmila Denisova, spune că nu i s-a permis să-l viziteze pe regizorul originar din Crimea, Oleg Sentsov, care a intrat în greva foamei într-o închisoare din extremul orient al Rusiei. Sentsov a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru acte de terorism, dar el și susținătorii săi spun că acuzațiile sunt fabricate pe motive politice. Punem punctul aici. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, vă reamintesc că ne găsiți mereu pe net la europaliberă.org și pe Facebook. Toate cele bune!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.